Gepliýär Azatlyk radiosy. Biz habarlar gündeligi gepleşigine dowam edýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Berdimuhammedow täze şäherçäniň guruluşygyny bir meňzeşlikden we bir sydyrgynlykdan gaça durulmalydygyny aýdýar. 25-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabadyň eteginäki çoğunly ýaşaýyş şäher toplumynyň guruluşyk taslamalary bilen tanyşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habar gurulugy habar berýär. Çoğunlyda geçirilen tanyşlyk çäresine wice-premierler, güýji daralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabadyň häkimi Türkmen döwlet binagärlik guruluşyk institutunyň we döwlet çeperçilik akademiýasynyň mugallimleri, talipleri we beýleki käbir resmiler gatnaşdyryldy. TDH-nyň maglumatlaryna görä prezident Çoğuluda gurulan kattej jaýlaryň häzirki zaman binagärlik talaplaryna laýyk gelmeýändigini aýdyp, munyň bilen baglylykda wice-premier Dädewaý Amangeldiýew hem-de paýtagtyň häkimi Şamuhammed Durduliýew nägilelik bildiripdir. Yönü devlet metbuğatı prezidentin kurulan caylarda binagerliğin hayti hedirki zaman talaplarının kanagatlandırılmanlığına neyagiyle bolonluğunu aydınlaştırmayar. Havarda aydılmanı göre çoğulluğunun kuruluşuk taslamaları boyunca prezidentin dikkatini bir vaatta 5 teklif ödürlönüptür. Prezident oların her haytisini ayratinlikte gözünü geçirip öz belliklerini aydıptır. Gözününü tutulayan kuruluşuk taslamaları yaşayışay toplumlarının medeni dincalış deskaların, mekteplerin, çağlar, bağlarının Bank şahamçalarının ve beylikki kəvir binaların quruluşuklarını öz üçün alýar. Bu quruluşukları edilecek maliye çıktıcılarının möçbörü ve çeşmeti dövlet metbuğutunu ağdılmayar. Prezident quruluşuk tədi caylarda elektrik ve su üpçünçülük lağım hem de su aktırış rugomlarının quruluşuğuna ilkinci novatda əhmiyet berilmeldiğini belləbdir. Şeyledi prezident tədi şəhərçənin quruluşuğunu bir sıdırgınlıktan ve bir mengdeşlikten qaça durulmalduğunu aydıptır. Prezidentin gödününü tutyan bir sıdırgınlık ve bir mengdeşlik konsepsiyalarının anıq nəyəmelerden ıvarattığı məlimini əliyönü yeri gelin aydılsa Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat bir sadyrgyny we bir meňzeş ak mermerli binalary bilen Guinness-iň rekordlar kitabyna girdi. Ýatdaşak mundan ozal Türkmenistanyň häkimetler çoğunluğunda ilat tarapyndan gurulan ýaşaýyş jaýlaryny bir näçe ýylyň dowamyny tapgyrlaýyn ýykmak işleri bilen meşgul bolupdylar. Çoğunluğunda döwletiň guramçylygyna jaýlary ýykylan hojalyklaryň jaýlarynyň öwredeniň dolunyň nugyýada däldigi barada Türkmenistanyň resmi köpçülüklüýin habar serişdelerine maglumat berilmeýändi. Mundan ozal 23 fevralda da prezident Berdimuhammedow Çoğullu yaşayış çay toplumuna alınıp barlayan kuruluşuk işleri bilen tanış olupdy. Berdimuhammedow Çoğullu'nun kuruluşuk taslamaları bilen tanışmağının idiyani, İçeri İşler Ministerliğinin Sport Ulağ Merkezine vardı. Prezident bu merkeze BMW kısımlı Sport Ulağını soğut verdi. Merkezin işgərleri prezidentin soğut veren ulağını ırımlara eyyerip uğun septiler, yüzerlik tütettiler. Ulağın ruhuna ağlaca daktılar. Prezident Berdimuhammedow ulağda drift bilen meşgullonu. Yatlasak devlet baş tutanı en son kısapar, bir ay olay vaqt mundan ozal 23 fevralda drift bilen meşgullonupdy.